Mendi ikusgarrietan galtzen diren erriskak. Lakuetara eta itsasoetara bista zoragarriak dituzten etxaldeak. Gurutze ortodoxo edo katolikoekin, meskite binarekin, artisanoen omenezko loigarriak, izargorriak. Mapetan existitzen ez den herrialde batetik gatoz. Bigarren mundu gerran partisanoek fasista eta nazien atzaparretatik askatu zituzten lurraldetatik gatoz. Novisadetik, Eskopiatik eta Bainalukatik, Zagrebetik, Tetobotik eta Uzitxetik, Splitetik, Sarajevotik eta Pristinetik, Mostarretik, Titogradetik eta Kaninetik, Bukovarretik, Ljubljanatik, Belgradetik eta beste hamaika txoko balkandarretatik gatoz. Tesla orduan elkartu gara, gure kultura, paisaiak eta herriak ezagutzeko, gure bizipenak konpartitzeko, gure mina eta poza ulertzeko, gure festak eta musika gozatzeko, gure filmez eta kirolari ez hitz egiteko. Eta behar bada ere, gure aitamen etxea defendatuko dugu, 1943an Aitona Amonek egin zuten bezala. Ongi etorriak Tesla ordura. Arratsalde on eta ongi etorriak Laragoita Mazazpi FM irratiko sintoniara, Tesla ardua, ordua entzuten ari zarete, eta arratsaldeko zazpirak eta bost dira, iaia.
Ovo ovde nisu koske, za klince da se lože, poruke proste, da gluposti se množe, nema jeftine proze, loših tripova što voze, prvo zvuče dobro, onda završe ko problem.
Zdu, aipatu baina gaur urriako geita lau da, osteguna, beti bezala xe, arratsaldeko zazpirak eta zortzirak bitartean hemen gauzkazuela, Laragoita Mazazpi FM irratiko sintonia,
bai,
eta hemen txe izaten dugu, Jon, arratsaldeon, Jon.
Arratsaldeon, 2019 erren urteko urria da, 2019 erren urtea kriston donengoa, eta lehenengo urtea hanke ondorengoa.
Za sve moje ljude, što uporno se trude, da sutra bolje bude, za
Sve moje ljude mnogo ljute i brze, što kad najđu muke, ne mogu da izdrže. Film im lako pukne, lakše druge mrze, pa se buče i čude, što snovi su pod ključem. Klinac lako sluđen, iz tripa bolje tuđe, misli da je matura iz filma rođen juče. Pogrešno si jučen, jak si samo u gomili, lako je zgutati i popiti, slabijeg izlomiti.
Nemaš kome da se obratiš, pravi primjer potražiš, sutra brzo dolazi, treba čovjek postati. Nestali su kodeksi, ostali su kompleksi, pobjede su porazi, a ishodi su potresi.
Ostani malo razmisli šta ćeš time postići, ako ne znaš sam, ova pesma nek ti objasni, ona je za snove, za sve.
Gaurko ratxaioaren hasiera, pixka bat, petraldu egin zaigu. Arazoa tekniko txo batzuk izaten ari gara, baina, bueno, badiru gire, hortxe orain bai entzuten da, ezta, eta orain, a ber, hortxe. Bale, esan bezala xea, hasiera pixkat petraldu egin zaigu, ez da, ze gertatu den, ba, kontua izango dugu teknikari oso abilak ez garela, eta orduan, ba, gizute. Esan bezala xe, gaur, urriako geitala, horratxaldeko zazpilak eta seia dagoeneko, larabiten bezpide FM erretiko sintonian zaudete, hau tesla ordua da, Trena Zubia Kultura Elkarteak egiten duen irratsaioa, eta gure helburua da Balkanetarako leio bat bilakatzea. Bere Balkanetan gertatu diren ba, berriei buruz aritzen gara, eta gaurkoan ere ba, antzera izango da, Jon.
Bai, historiari inberko diogu behira da bat.
Historiari zer ba?
Ze, bueno, atzo.
Bai.
Hoi urreko ite iru. Duela iruita magosta urte, zeuzer berezi gertatu zen.
Duela hogeita magosta.
Irurogeita magosta urte.
Irurogeita magosta urte. Ui, luze joko dugu atzera.
Bemia betzeu da berroita lauan, ama aberriaren idiburua, hau da, Belgrad, askatu izan zen. Askatu zuten, Jugoslaviako herri askapenerako armadak, hau da, partizanoek, eta Sovietar armada gorriak. Hor urrian egon zen Serbiaren gaineko operazioa deitzen den armada gorriana, zen Bulgariatik sartu zen Serbian eta Mazedonian baita ere. Eta hor ba bueno, ba askatu zituzten bi herrialde hoiek ejertzito gorriaren laguntzarekin, ejertzito gorriaren paper handia izan zuen, naiz eta oso ezaguna ezten. Ze claro, gero gerra ostean ba puskatu zuten Titok eta Stalinek eta bi aldetatik ba, kolaborazio hori pixkate apartean usteko saiakerak egin ziren. Beste alde batetik asko, abiz asko aipatzen da Tito etzela Stalinekin etzela doze egon, ze bere herria berak bakarrik eskatu zuen eta sovietarren gandik. Bueno, hori da gero Jugoslaviarrek erabiltzen mito bat, sovietarren beste mito batzuk erabiltzen bitartean, baina egia da kolaborazioa bai egon zela bien artean bigarren mundu gerran. Baita ere desadostasunak, zen 1941 batean adibidez Stalinek esan zion Titori etzula iraultza sozialista inberdo, bere iraultza edo bere mugimendu politiko etzula iraultza sozialista zaldu behar baitzik eta zorik patriotiko herriko Jugoslaviartzat eta esan zion ba, txetnik egin ituna inbertzula, hola itun fronte nazional bat eta Titok, bueno, Tito etzagon ideia horrekin oso ados, desadostasuna bat zeuden. Baina, bueno, kolaborazioa baita ere, eta, bueno, ba, 1944ean, ba, ejertzito gorriaren laguntza, gero ejertzito gorriak iparraldera intzun, Txekoslovakia eta Austriara eta Ungariara, barretu lehenbizi Ungariara, gero, Viena ingurura, eta gero, hortik Alemania eta Praga ingurura, gero beste fronte bat ere gontzan, atakatu zuna Poloniatik Alemania. Baina, horre, erabaki garri izan zen kolaborazio hori. Egia da baita ere kontuz, eh? Ez dugu esango orain partizanoek etzela zer sobietarri gabe, eh? Partizanoek egia da 1941 batean ja Ujitzeko Errepublika ezarri zutela, bostila bat izia duzula. Eta gero, ba, baita 1942 eta 1943an Jugoslavia barruan lur askatuak zituztela, adibidez, Jaitze irian edo Drvarren kongresuak egiten zituzten, kongresu zabala gaineaz. Zonalde batzuk baure kontrolatzen zituzten euren administrazio propioarekin. Eta gila da, erresistentzia mugimendu indartsuen aziela ja 1944ko, por deskontau, txendikek baino askuz gehiago, eta hori txendikek hasieran Britania eta Estatu Batuak laguntza zutela, kontutan izanik. Beraz, gogoratu behar dugu, hau, gogoratu behar dugu
Belgraderen liberazioa.
Bai, ala da. Gero 1945ko takito txailen, ez, aprilen, aprilen, izan zen askatua Sarajevo. Amateu Belgrati Sarajevo asko tarratu zutela, baina eske zaila zen, eh? Belgrata Sarajevo arteko bidea zautzen batzue, bakizue oso zaila dela bidien arteko, eta gehiago orduan, ba, mendiak eta bar daude, mendietan, ba, jende armatua zegoenean. Aprilen zeian uste dut askatu zutela Sarajevo, uste dut, eta maiatzen zazpien, zeian zazpien Zagreb.
Tira, ba, askapen hori gogoratuz, hasi dugu, eta entzun dugu horrazpitik ere Jugoslaviako ere serkia, Jon.
Bai, bai. Eta, ba, orain ez da git, gaurko berriak edo...
Gaurko berriei heldu aurretik, abestitxo bat entzungo dugu, filme famatu batekoa, gogoratuko duzue, segurenik zuetako asko ikusiko duzen dutelako, Jugoslavia garaiko filme famatu baten abestia, entzunten saiatuko gara, eta abesti hori da Koto Tamo Peba filmekoa. Jon, jakingo duzu zentan, ez da?
Bai. Oso pelikula hona zen.
Zitxe zorra Zubotu Bando letxe Izdaline narod sprema se razloge za Putina samo sreće valjda nema samo sreće valjda nema nema joj nesrećni sam od malena
Tira, Jon, ba, orduan heldu beharko diogu berriei, ez da? Hasiko gara, Ipar Mazedoniak zeresan handia emango digu.
Zeresan handia emango digu, bai.
Eta lehenik eta bain igual hasiko gara Albaniak, Ipar Mazedoniak eta Serbiak ba, adostu duten akordio batekin, ez da?
Bai, akordio eta adostu dutez, pixkat izango da arraioa Serbiak Albaniakin adostia Kosobokin negoziazioak etenda daudenean. Baina ez dakigu askote esatetak edo, zorra Albaniar anti-albanismoa dagoela Serbian edo, bueno, ikusi beharko da, ze Albaniako Albaniarekin antzan ezen beste problema ez dago. Bai, akordioa sinatu dute, pixkate mini Schengen bat edo.
Bai, horrela ditzen dute, ez da, Schengen txikia ditu diote, eta izango litzateke, ba hori, Albania, Ipar Mazedonia eta Serbiaren artean, ba mugak biguntzeko akordio bat. Gutxi asko, ba Schengen esparruan gertatzen denen antzeko egoera bat izateko hiru herrialdeen artean.
Hau ematen bada, eta arrakasta badu nik irabazleat ikusten dut.
Garbi dago zein den irabazlea. Serbia, ez da?
Ipar Mazedonianik.
Zer ba?
Ze Albaniak eta Serbiak elkarren artean ez dakate mugarik. Bueno, bai, bai, Kosobotik. baino, bueno, errealitatean, hau da, de facto, ba, Serbiak ez du Kosobo kontrolatzen, orduan, karo, hor badago transakzio ekonomikoak dena Ipar Mazedoniatik pasatu beharko da.
Bai, eta, bueno, baina ez da, nik ere pentsatuko nuke kasu horretan irabazlea Serbia izango litzatekela, azken batetan ematen duen irudia dalako, ba hori, iritsi daitekeela akordioetara Albaniarekin. Dena den, Albaniako gobernuak, eta hau da, hau garrantzitsu, Albaniako gobernuak aurreratu du, akordiotik, Schengen txikia akordio horretatik, atera egingo litzatekeela, akordio horretan sartzen espaldin bada Kosovo. Hau da, Albaniak espero duna da Kosovo bertan
bai, sartzen. Baina hori ez da bakar, hori Kosovo narazua da, baita ere, ez da hori besten jabarruan daudenen arazua.
Bai, bueno, Kosoboren arazo potoloa, ze Kosobok ez daka oraingoz behintzat, ikusi beharko da, gobernu berriarekin, baina orain arte ez du izan horrelako borondaterik Serbiarekin badibidez akordio batetara iristeko mugen inguruan, baldin eta Serbiak aitortzen espaldin badu bere independentzia. Eta horren froga da, bajarri zizkion, arantzelak, ez da? Eta minixengen batetan arantzelak egotea ez daka esanka ez bururik, ezin ezkoa da. Bera azalde horretatik, ba, Albaniak aipatu duena da, egia da, dena den, hiru presidenten arteko argazkia egondala. Eta argazki hori esanguratsua da. Oso esanguratsua da, Ipar Mazedoniako, Serbiako eta Albaniako presidentek sinatu dute, eta argazkia atera dute hirurak elkarri eskua emanez, zentruan Vučić, ezkerrean Zoran Zaev, eta eskuinean Edi Rama. Hau da, Vučić, Serbiako presidentea zentruan zegola. Orduan, alde horretatik, Albaniak egin dituen adierazpen horiek, ez da, minixengen horretan, Kosovo sartuko espalitz, ba, atera egingo litzatekela.
Eta Vučić egin ditu besterako, gu hemen onden, onontasunan, eta ongizatea mankomunean alde gaude, eta...
Egia dena da, adierazpena egin duela kanpo harremanetarako ministroak, Albaniako kanpo harremanetarako ministroak. Horrek segurenik adierazten duena da presioren bat jaso dutela gobernutik, Albaniako gobernutik, asunto honekin, ez da? Badago hor zeoze hor pixka bat, presio bat ze albaniarren parte bat gutxienez eta batez ere Albaniatik kanpo bizi diren albaniarrek, Kosovokoak nagusiki esango nuke, ez Ipar Mazedoniakoak, ze hoientzako gauza ona izango da mini Schengen batetan egotea. Kosoborekin batera, badirudi, Kosobotik segurenik presioa jaso dituztela, esan ez aizue. Ze akordio da, gu parte hartzen ez dugun akordio baldin bada. Eta, bueno, horren inguruan, esan bezalaxe, zala parta pixka sortu da, eta horren arira, ministro horrek adierazi du hori, ikusteko dago adierazpen hori gobernuak jaso dituen presioak baretzeko modu badan, edo benetan borondate hori dutela, oda mini Schengen horretatik ateratzea. Baina tira, zehose gehiago mini Schengen ari buruz, Jon?
Bueno, ikusi beharko da ze, di joan, ze Balkanetan, bakigu gauzak ez dutela askorik irauten normalean.
Bai, hori ere badakigu, egia da. Eta horrelako akordioen proposamen edo irudikatze asko egon dira une desberdinetan, baina gero akordioiek ez dira gorpuzten azkenean. Orduan ikusteko dago, mini Schengen hau benetan gorpuztuko den edo ez. Dena den, kontutan izan behar dugu, Europa batasunean, Balkanetan momentu enten dauden mugak nahiko biguneak direla. Hau izango litzateke gehiago biguntzea. Ze praktikan, Europa batasunak derrigortu ditu herrialde horien arteko mugak biguneagoak izatera. Hala ere, mini Schengen honetan, mugak desagertu egingo lirateke. Hori da mini Schengen bat izatea. De facto, desagertu egingo lirateke, edo ez lukete operatuko egunerokotasunean. Schengen barruan batzudan herrialde batek erabakitzen duela Schengen suspensioan jartzea eta mugen kontrola egitea eta guzti hori, baina praktikan mugak desagartu egingo lirateke hiru herrialde hauen artean. Eta mugimendu askatasuna egongo litzateke. Orduan hori pixka bat ikusteko dago gorpuztuko ote dan edo ez, eta batez ere ikusteko dago zegartatzen den Kosoborekin, mini Schengen horretan sartuko litzateken edo ez. Badirudi, eta egia da, pentsatzen baldin badegu Serbia eta Kosoboren arteko akordio bat egongo balitz, akordio horrek horri lagunduko lioke mini Schengen bat egotea guztien artean. Dudarik gabe.
Bai, bai, eta launduko dioke batez ere Kosobori, nolabait Kosobo bihurtuko zateken baita ere Albania eta Serbiaren arteko pasaleku eta Ipar Mazedonia eta Serbiaren arteko pasaleku baita ere. Ze Ipar Mazedonia eta Serbia gaur mugaragate, baina muga hori oso meharra da. Nik batzen dintzen trenez bideatu nuenean. Belgarretik Skopjera, pasatzen zela Bujanov batzetik. Mm-hmm. Baina kare, hor ikusten zen nolabait desbio bat inbertutela, ze paso naturala Kosobotik da.
Mm-hmm. Tira, horren inguruan, badago ere beste galdera bat, eta da Bosnia Herzegovina lotuko ote dan mini Schengen horretara. Antzadanez, kanpo harremanetarako Bosnia Herzegovinako ministroak azkar deitu ditu bi unitate federalen arduradunak honi buruz hitz egiteko eta bere asmoa izango litzateke azaroan sartzea mini Schengen horretan, akordio horretan.
Bai, baina hor ikusiko da, esango du Republika Serbskak baietz eta federazioak ezetz.
Ikusiko dugu, ez dago jakiterik.
Kasu horretan bai izango zatekeen garaipen handi bat Serbiarentzat, guztiek sartuko balira. Uh-huh. Ze baita ere bere etniako jende asko sartuko zan, hau da Republika Serbskakoak eta baita Montenegrokoak ere, eta ez horiek Albaniarri kontrabalantzaiteko. Eta gero bestale batetik gainera Belgrade bihurtuko zalakoz bai zentru geografikoa eta bai nolabait erakarpen polo handia inguru osoan. Inguru osoan.
Uh-huh. Bai, ikusiko dugu, baina dena den, kanpo harremanetareko ministroa, eta esan bezala xe, dala Mirko Sarovic, Bosniako kanpo harremanetareko ministroa, eta era berean, komertzio eta ekonomi ministroa bada,
bai,
ere bai.
Hori uste dela, Serbiarra dela etniaz, baina ez dela Republika Serbskako partidukoa, baizik eta Republika Serbska nahintzen duen partidukoa, baizik eta
Serbiarra da, bai.
Bai, uste dela Serbiako partidu demokratikokoa, ez?
Ze alderdikoa da, negia esan.
Bai, Karasitzen partidukoa, Karasitzena zen partidukoa eta orain oso moderatua komendianak.
Ba, hoxe, belak proposatu egingo du, bai, izango litzateke Serbiar alderdi demokratikokoa. SDS-koa. Da. Tira, orduan kontua da, hori dela bere borondatea, eta ikusi beharko litzateke, azkenean, segurenik ez zuk esan bezalaxe, Serbiarren unitate federalak baietz esango luke, eta besteak federazioak esango luke ezetz. Bueno, ikusteko dago, baina hori ere zergatik datoz adierazpen hauek. Azken batetan, hiru presidente hauek sinatu dute mini Schengen hau, eskaintzen da gainontzeko Balkanetako herrialdeentzat. Nolabait ere, beraien borondatea da, Balkanetako herrialde gehiago lotzea mini Schengen espazio honetara. Beraz, bueno, ikusuko dugu zertan gelditzen asuntori. Aipatu dugun bezalaxe, Ipar Mazedoniak berri asko dakarzkigu, eta pasa gaitezen urrengo berrira, jo. Ipar Mazedoniak hauteskundeak deituko ditu, ez da?
Hauteskundeak deituko ditu, hauteskunde parlamentarioak hala esan du Zoran Zaev, lehen ministroak.
Uh-huh. Zoran Zaev, lehen ministroak esan du hauteskundeak egongo direla, beraz, eta zergatik ikertatu da, ba.
Europar Batasunak, batez ere Frantziako presioa dela eta esan duelako ez duela negoziatuko Europar Batasunaren eta Ipar Mazedoniaren eta Albaniaren sarrera data Europar Batasunean. Eta horrek gaineratzatu du sarrera data zuten bi herrialden data, hau da, Serbiana eta Montenegrorena.
Kontua da. Ipar Mazedoniari ezetz esan diola Europar Batasunak. Europar Batasunak, ez Europako Parlamentua, goratu ezagun Europako Parlamentuak mantzuen gomendioa zala azkartzeko, sartzeko negoziazioak, ez da? Baina, horri ikusten da beste behin ere, Europako Parlamentuak ezer gutxi pintatzen duela, edo behintzat pentsatzen denean gutxiago pintatzen duela, eta alde horretatik, badirudi presio gehien egin duena Ipar Mazedoniari blokeatzeko bere sarrera, dala Macron. Macronek adierazi du, Macronen mugimendua izan da nagusiki zabalkunde honen kontrako. Betoa erabili du Macronek horretarako, Ipar Mazedonia eta Albaniaren etorkizuneko Europar Batasuneko sarbidea blokeatzeko. Eta honek atxekabea sortu du, noski, atxekabea sortu du Tiranan eta Skopje. Ondorio bat zein da, badiez Vučićek esan du, Europar Batasunaren erabakia, Serbiako presidenteak, Vučićek esan du, Europar Batasuneko erabakia Skopje eta Tiranarekin ba justifikatu egiten ditula, ba bilatzea harreman sendoagoak Errusia eta Txinarekin. Hala, ikusten duenagatik Vučić ba beraien sarrera ere Europar Batasunean atzeratu izan daiteke, ezta jom?
Hala da atzeratu izan daiteke. Hala ere hor geizki jatzen dena Zaef, Zaefek kristolako alegin oso impopularrekin zituen Greziarekiko akordioarekin eta hor saldu zuen gauzat izan zen, akordio hori sinatzen bazuten oso azkar sartuko zirela mendebaldean Europar Batasunean eta NATO-n. NATO-n bale, ematen dut sartuko diela ze beste berria da
Ameriketako estatu batuetan. Horretan agungo geha gero, baina bai. Igual...
Baina, karo, Europar Batasunak ezetz esan dio, eta gainera oso impopular izan zen, ze de hecho, referenduma dituzun, nola baite, ba, herri babesa izateko, referendumean gutxienekoak etzun bai eskoriek eman, beraz, deslegitimatuta gertu zen, gero esan zuten, referenduma etzela loteslea, eta hala ere irabazen zutela, karo, bozkatzen juntzen apurrek bai eskoen alde bozkatu zutelako. Parlamentuan bi aldiz bozkatu behar izan zuten lege hau. Eta gainera ematen denez da oposizioko diputatu batzuk erdi erosi zituztela horre ustelkeri kasu batzu zituzten, eta ustelkeri kasu horietan ba, nolabiteko leunkeria bat agindu zieten, itzeman zieten, bai ezko amantz ezaten parlamentuan. Eta guzti hori egin da, ze ikusita herriak batzula akordio hori nahi, ba ez Europar Batasunatik igual, baina bai Ipar Mazedonia izena etzuelako nahi, bezik eta Mazedonia etu nahi zuelako, ba azkenean bere nolabait bere kreditu politikoan parte handi bat galdu egin zuen akordioa lortzeko, lortu zuen akordioa, eta Europar Batasunak ez ezaten dio. Ikusi beharko da, baina nik nuke, nik inkestak ez ditut ikusi, baina ikusi eta gaur rengoa nuke gehiagia apostatuko Zaefen alde, Dirua jokatu beharko manu.
Tira, ba, hau ikusita, ba, esan dugu, ulertu behar da, zentzu horretan Vučićek esan duena da, erazi duena da, berriro errepikatzen dugu, honek justifikatzen duela, Europar Batasunak eman dion ezetza, Mazedoniari, Ipar Mazedoniari eta Albaniari justifikatzen duela bere politika. Bere politika dela, bai, Europar Batasunean sartzearena, baina oraingoz nola ez dagoen dena beraien esku, ze kanpokoek erabakitzen dute, hau da, Europar Batasuneko kidek erabakitzen dute, eta beraien naiz eta Europar Batasuna jartzen dizkion etxeko lan guztiak bete horrek ez duen segurtatzen Europar Batasunean sartuko diren edo ez, ba, azkenean berak esaten duena da horrek justifikatzen duela bere politika dela Europar Batasunean sartzea, bai, baina bitartean ba oraindik eta gehiago estutzea Txina eta Errusiarekin dituen harremanak, eta Txina eta Errusiarekin estutzeko harremanak estutzeko borondate hori ba ikusi genezake momentu honetan Serbia daukala, baina etorkizunean orain Ipar Mazedonia blokeatzen baldin bazaio Europar Batasunean sarbidea, ba batek daki gobernu berriak ze beste neurri hartu ditzazke, ba lotzeko segurenik kasu horretan ezen beste Europar ekonomiakin, baina segurenik Txinako ekonomiarekin. Ikusteko dago, baina dena den arrisku hori ikusten duena da Amerikako Estatu Batuakek. Dudarik gabe Amerikako Estatu Batuakek hori ikusten du, horretarako Amerikako Estatu Batuakek daka senatari bat, Matthew Palmer da mendebaldeko Balkanetarako pertsona izendatu duena kongresuak, eta Matthew Palmerrek esan duenaren arabera oso kezkagarria da Europar Batasunak blokeatu izana Albania eta Ipar Mazedonia, ze honek sortzen duena da, egiten duena da, herrialde askok Europara eta mendebaldera begira jarri beharrean, ekialdera begira jartzea, hau da, Txina eta Errusiari begira jartzea. Beraz, Amerikako Estatu Batuak arduratuta dago Macronek hartu duen erabaki honekin, ze nagusiki Macronen erabaki bat izan da, eta badaude egia esan arduratuak egoteko motiboak, ze Amerikako Estatu Batuak esan duen hori gertatuko da laster. Aste honetan, hain zuzen ere, egonda aste honetan, lehengo astean egontzan Serbian, Dimitri Medvedev, hau da, Errusiako lehen ministroa. Eta Errusiako lehen ministroak egin zuen agerraldian Errusiako Serbiako parlamentuan, itzegin egin zuen, hemen azpitik entzungo dugu, berak egin zuen proposamenik importanteena, proposamen horretan, Medvedevek egiten diona Serbiari da, proposatzen dio, merkatu libreko tratatu bat sinatzea, Euroasiar Euroasiar klubarekin.
Bai, Euroasiar hainbat klub daude. Bata da Shanghaiko kooperazio.
Ez da Shanghaikoa noski da.
Bai, bestea dago
aduanetakoa.
Bai, hori da Errusia, Bielorrusia, Kazakhstan, uste dela, ez?
Eta baita ere Armenia
eta baita Armenia dago.
Bai, Armenia sartu zen ere bai. Beraz, bueno, horrezkein iziona parlamentu horretan lehengo astean izan zen. Ba, Ana Bernabitsi zuzenean, ze Ana Bernabitsi bihar egongo da Moskun, eta da, bihar Moskun sinatu egingo dula da Ana Bernabitsek, hau da, Serbiako lehen ministroak, sinatu egingo du tratatu, merkatu libreko tratatua, ba, Euroasiar aliantza honekin, Euroasiar ekonomi batasuna da. Izena du izena.
Ana Brnabic, por zertu izan zena, USAideko zuzendari Serbian, eta bain ematen du, bai. Nola bait, aldaketa indula nazionalismorantz, edo nazionalismoaren zenbait ezaugarri dituen espazio baterantz. Hau da, niko nazionalista gertzen da barne itzalditan, gotze dut Tim Sebastian Alemaniak ezeta difamatua burreiekin eztabaida hori izan zuna eta oso laudorioto da izan zena Tim Sebastian hori, ba, Bernabitzek nahi eran erabilizula. Kerzketa oso erasokorren zen Sebastianek, baina nahi eran erabilizun. Eta hor, ba, bueno, Kosovo azoko asuntoakin eta hon Serbiakin akordio egiten badute, ikusi beharko da.
Tira, beraz, Bernabitzek bihar Euroasiar batasun ekonomikoa hori baita izena, joan ez genuen asmatzen, ze izen berria dauka, lehenozekan aduenetako akordi hori, Europa Euroasiar batasun ekonomikoarekin sinatuko du, merkatu libreko tratatu bat. Eta hori bihar gertatuko da Moskun, Bernabic eta Medvedeven artean. Ez dakit horretik ere Putin azalduko duan edo ez, sinatzera. Kontua da, ba, Amerikako Estatu Batuak daukan beldur hori, ba, badirudi pixka justifikatuta dagoela. Eta beldur hori ere akaso Europako Parlamentuak izan dezake, ze gaur bertan erresoluzio bat bozkatu da Europar Parlamentuan, ba, Ipar Macedonia eta Albania babesteko. Hau da, nolabait eskatuaz, beraien hautagaitza aurrera egin dezala Europar Batasunean sartzeko. Naiz eta aipatu dugun bezala xe, blokeatu izan da nagusiki, ba, Frantziak eta Macronek egin duten presioagatik. Tira, hori izan gai honi buruz deneukana, eta gai honekin lotuta badago beste bat, ez da, Ion? Ipar Macedonia NATO-n sartuko da.
Bai, bueno, ja sartzen zebilen, ja kontingente batak airaken adibidez, sei soldatutakoa, baina, bueno, badazo zer. Baina, bai, sartzeko bidean dago eta beste urratxo bat eman dute, eta da Estatu Batuetako Senatuak onartu duela Macedoniaren, Ipar Macedoniaren eskaera.
Eta orain, ba, beste zenbait Europar herrialdeen eskaera onarpena berda markatu. Eta badirudi dena ondo baden bai joa, akaso azaroan ere sartu daitekela.
Bosnia-Herzegovina?
Ipar Macedonia.
Ah, bale.
Azaroan sartuko litzatik.
Ah, bale, nola da. Gaitik uste galditza ez jala beste rival.
Ez. Azaroan sartu daiteke, edo bestela, kasurik txarrenean, ba, udaberrian sartuko litzateke Ipar Macedonia. Egia da, de facto, Ipar Macedonia NATO-ko kide gisa funtzionatzen ari dala, eta egia da, ba, Jugoslavia desagertu zenetik, de facto ere, ba, NATO hartutako herrialdea zala.
Bai, bueno, NATO gerra hartutako herrialdeak ordea guztiak, kasi.
Bai, baina de facto zenet, hor, Ipar Macedonia etzan NATO-ko kidea hain zuzen ere, zekan gatazkagatik Greziarekin.
Bai, Greziarekin, baina, bai, azkenean zan orientabide geopolitiko antzeko azuten bi herrialden arteko barrene gatazkatxo bat, eta, bueno, NATO-en estrukturaia bat zeuden Ipar Macedonian.
Eta, bueno, hori izan Ipar Macedoniari buruz geneukana, eta gian ja mugituko gara beste, ba, Albaniarren aldera, ez da, Jon? Kosobora goaz?
Bale, goazen Kosobora.
Albin Kurtini elkarrizketa egin dio The Guardianek, ezta?
The Guardian egin dio elkarrizketa, gazteleaz eldiario.esek atea du. Eta horretz egiten du, ba, hainbat gauzaz hitz egiten du Kurti jaunak. Basaten du akordioa behar ez duela Serbiarekin, baizik eta Kosoboko Serbiarekin. Oain bai, ez dakitzea akordio nahi duen, ze autonomian kontra zegoen bere alderdia. Oain ikusiko da, haber gobernua hartzen badu, haber ze egiten duen. Baina, oain arte autonomian kontra zegoen, eta ez dut uste Serbiako, edo Kosoboko Serbiarek, Republika Srpska bat, hau da, Kosoboko Republika Srpska bat, baina gutxi hauken konformatzeko perz daudenik. Konformatuko dienik.
Tira, zehose gehiago arazpen marratuko zenuke garrizketa horretatik, Jon?
Bai, elkarrizketa horretan beste gauza esanguratsu bat kontatzen du Albin Kurtik.
Zer dio?
Ba, dio Europar Batasunan, kao, Kosoboz dela zaitik Europar Batasunan sartzen, eta esaten du Europar Batasunak ez du lako Kosobo maite, ez dakit, eta esaten du Europar Batasuna fasismoaren kontra sortu, antifasistek sortutako proiektu bat izan zela, baina gaur egun Europar Batasuna dagoela fasistekin beldurtuta. Ez da, fasista horiek zaitik dion Belgradeko gobernuagatik, edo Europar Batasuna handitu nahi ez duten, handitu nahi ez duten mugimendu nazional populista horien gatik. Ez da, zehati dion. Zerbiati bat dio, zutxusia izan gozategen, baina bueno. Bueno, zaiti da esanguratsu hau. Bete Mendozi hasieran sortu zalako Europar Batasunan kontrako mugimendu bezala. NATO kontrakoa, Nazio Batuen Erakundeen kontrakoa baita ere, eta Europar Batasunan kontrakoa baita ere, EULEXen kontra zegoen.
Bai, bai, egia da.
Eta, ba, ez dakit, ba, ikusi beharko dugu Kurti jaunak adierazten pozizio berri hori, pozizio revisionista bere ideologiarekiko, ba, berze nola zertzen duen, nola justifikatzen duen, eta berze ondorio da gertzen. Agian akordio lortuko du, agian ez. Baina, bueno, hain ematen du Europar Batasunan hain kontra ez dagoela. Lehen kontra zegoen bezala behintzat ez dagoela.
Mm-hmm. Bestalde hor, Kosovo horretaz ari garela, ba, beste baina errepikatu Vučićek, ba, ez duela Kosovo aintzate txiko egungo mugekin. Hori ere, bestelako pare bat irakurketa egin ditzakegu.
Bai, baina hor esaten du Kurtik berak ez duela onartuko lurra aldaket, lur trukaketarik.
Hori da, horregatik esan, baina dena den, ba, Vučićek egin dituen adierazpen horiek ere esanguratsuak dira. Hau da, ez dugu aintzate txiko Kosovo, estatu independiente bezala, egungo mugak mantentzen baldin baditu, egungo mugen baitan.
Hau da, Mitrovica libratzen badu, bagian
zer gehiago ez du esan, ez da, baina, bueno, esan guratxua bada, bide batez, leheno, eta aztu egin dut, eta esan nahiko nuke, gogoratzu baldin badezute, sartu irten bat aurreko gai batean, egingo dugu azkar-azkar, aipatze genuen, Ipar Mazedonia eta Albaniaren blokeoa Europar Batasunean sartzeko, ba, beldurra sorrarazi duela Amerikako Estatu Batuetan, batez ere pentsatzen duelako horrek bideratu ditzakela Balkanetako herrialdeak, ba, China eta Rusiarekin ba, loturak sendotzeko. Eta hori, hain zuzen ere, linea hori defendatu du Vučićek, esanez, ba, bera, Europar Batasunean sartzaren alde dagoela, baina, nola ez dagoen asuntua garbi, bitartean, ba, harremanak sendotu nahi dituela China eta Rusiarekin ikusi egun bezala xe, Rusiak ideatzen duen Euroasiar ekonomi batasun horrekin sinatuko du Merkatu Libreko akordio bat, eta aste honetan, lehenengo aldiz, txinatar tren merkantzia bat iritsi da Belgradera. Kargo merkantzia.
Bai.
Bai, iritsi da.
Orduan txinaren hori zelan deitzen da.
Gaur iritsi da. Gaur iritsi da.
Zetasko bidea a todo tren dijua, eh?
Bai, a todo tren dijua. Eta trenak ekarri ditu 500 tona konstrukzio ekipamendu baina gehiago. 500 tonatik gora. Eta, hoxe, bazkenean, konpainiak egin duena da besteak beste, horren truke, ba, abidea da azkarraeko linea bat eraiki Belgrade eta Budapesten artean. Beraz, bueno, pixka bat berri honek ere konfirmatzen digu, leheno aipatu dugun asuntori. Bultatuz Kosobora.
Kosobora, Kurtik beste neurri batzu prometatu ditu.
Ze prometitu?
Bat, agindu du, fiskaltza independente bat sortu behar dela, eta hortako fiskal nagusi oso boteretsu bat sortuko duela. Batez ere, ustelkeriaren kontra borrokatzeko. ustelkeria, bueno, hori koherentea da berak beti izan duenekin. Europarratasunaren asuntoa ez, baina hau bai, ze beti Bendoziek ere beti kritikatu izan du, ba, Kosoboko establishmentaren edo Kosoboko dirigentziaren ustelkeria. Hori bata, eta bestea, esan du, Kosoboko kargu publikoen 130 emakumezkoak izan behar direla. Hori esan du.
Kosoboko...
Gutxienez, kargu publikoen 130 gutxienez. Zaila izango du.
Zeu dio?
Bueno, nik ez dut uste hemen... Bueno, berak esan du emigrazioan kontra borkatu behar dula, emigrazioa problema da Kosobon, jende gehoz eta gehiago juten ari dela. Eta, bueno, ba... Hoi, ba... En fin, guzti hori esan du gizon honek, ikusi barko da zer esaten duen. Por cierto, honekin bilduko dela Josep Borrell. Josep Borrellek esan du Europar diplomaziako buru bezala, Europar batasunetik ati ingo duen lehenbidaia Kosobore izango dela. Beraz, ikusiko ditugu, igual biakor mano-mano elkarlanian. Eta ikusi barko da zer dioten dozeatetzen den hortikan.
Pixkatako zorekin jarraituz, lehen aipatu dugu, ez da? Ba, Amerikako Estatu Batuetako mendebaldeko Balkanetarako ba, arduraduna dan Matthew, edo ordezkaria, kongresuak izendaturik ordezkaria dan Matthew Palmer, ba honi buruz Kosobota Serbiako harremanei buruzko adierazpen batzuk egin ditu ere bai, esanez bere kanpo politikarekin lehentasunetako badala eta gobernu berriak Kosoboko gobernu berriak ba arantzelak bertan bera uzteak eta alde horretatik ba Serbia eta Kosoborena harreman ekonomikoa normaltzea. Izan ere berak pentsatzen duena da arantzela hauek jarri zituenetik Kosobok bere nazioarteko posizioa ahuldu egin dela. Ondorio gisa hori izan duela eta ba aipatu du momentu honetan bere lehentasuna dela bien arteko akordio bat lortzea eta Kosoboko egoera normalizatzea, hau da, besteak beste, ba Kosobo aintzatespen osoa lortzea nazioarteko komunitatean. Bere ikuspegitik ere hori egin nahi du Serbia nolabait ere inguratuz mendebaldera. Horregatik ere ba Serbiarekiko keinu batzuk egin ditu bere adierazpenetan. Eta tira, badago hor ere berri bat esaten duena Serbiari eskaini diotela akordio antzeko bat Amerikako Estatu Batuetatik, esanez Kosobo aintzatez txiko balu, ba Amerikako Estatu Batuak eramango lituzkela bertara, ba munduko enpresarik indartsuenen delegazioak bertara emango lituzkela. Eta Kosobo eta Serbiako gobernuak esan du, ba proposamen hori indezentea dela. Eta ez duela onartuko, noski.
Zara guztot, proposamen hori pixka bat, bombera bat dela, eh?
Bueno, trampada bat izan behar da. Eza, tipiko trampena, ba, trampek daukan nazioarteko politikaren ikuskera da pixka, enpresario batek daukanaren modukoa, eta pentsatzen du dena erosi ezakela.
Ba, dena erosi edo bestela dena apostatu bezala, osea, farola bota eta besteak atzen. Bueno, kasu batzutan ondo atea zaiola esan behar da, eh?
Bai, zegu esaten ez. Baina, kasu honetan, ba, argi eta garbi egin zaioen proposamena Serbiako gobernuari da, erosi egin nahi dugu Kosoboren aintzatestea, aitorpena, independentziaren aitorpena, eta aintzatespen hori erosi nahi dugu, eta nola erosiko dizuegu, bertara eramanez, ba, nazioarteko, Amerikako Estatuetako enpresa nagusienen delegazioak eta...
Hori, bargatu esatia, baina bakizu zeri zerren zera dakadan, zer gogazten dian horrek.
Zer.
Franco garaian, goierrin, hor dizia zorrez betia zegonen, eta inguruko herriak ez, proposatuzun arama ordiziara batzea, eta araman jarriko ditugula ordiziko industri importanteak, eta aramatarrek biziko zaretela, ba, primeran. Mm-hmm. Karo, Gusi barko da hori betetzen dena, da? Ez behin papera firmatuta abernola iten den, hori?
Hori.
Hori, enpresak orkartzea ez da bakarri estatu, liberalismoan mintzat ez da estatu batuen gobernuaren esku bakarrik, baizik eta badago baita ere enpresen esku. Gero, enpresak horra da damazuz eta zenbat iraungo dute hor. Zenbat iraungo dute hor. Kosoboren independentzia intzat ez da Serbiak hori betiago da. Baina enpresatek zenbat iraungo du Belgraden. Zegoen alda lehenengo bosturteak hor, izan nola biteko primat gobernuan aleti beha, zuhun zaite zora primat emango dizugu ara juteko, eta bosturte aguantatu eta juntzaite. Zori, abestia dio den bezala, aguantatu eskondu eta bosturte abera txorrekin, alargundu eta bizi. Abesti bat dago euskal abestia eto izaten duna. Eta barkatu pixkate, ba bueno, ba abestia neko matxista izango da, baina bueno, ba, hori buratu zaite. Baina, osea, zen nahi duana da. Serbia baldin bada, estatu batu konpainitzako, munduko konpainitzako oso toki erakargarria da, bertan lan kultura bat dagolako, bertan, ba, bueno, ba, no, know-how bat dagolako, bertan nolabaiteko sare langile enpresa sare bat dagolako, guzti horregatik. Ez, Kosoboko independentzia onartuta, ba, ja, erakarri egiten da herria. Askotan, enpresak tontuak ez dienez, ba, juna daitezkea da gobernuak esan da, baina gero junda beralakoan etorri, ulertzen. Osa, zer eskainiko die, Serbiak ez zer eskaintzen ez badie berez, zer eskainiko die Amerika Estatu Batuak, ara juteko. Ni gurtzatzen, bombera da, hori. Ara mata ordiziko kontua bezala, ze.
Ba, bai, tira, jo, gai ez aldatuko dugu. Kroaziara.
Bale, guazen Kroaziara.
Kontzertu bat egon da Kroazian, ez da?
Bai, Perljaboka Jaliste taldeana.
Eta zer gertatu da kontzertu horretan?
Bueno, kontzertu hori izan da 1989 Perljaboka Jalistek eman zuen kontzertu baten 30. urte horrena. Urte horren kontzertu hori 1989 oso famatu zen, ze abeste zuten abesti bat dela Moia Ruzitza, Maika Herbatzka, hau da, nire arrosatxoa, amakorrazia. Ta izan zen, esaten zen, izan zela, abesti, ba, bueno, nazionalismoa goratu zuen abesti bat, edo nazionalismoan susperraliak errezuena. Zer du arte, ba, bueno, Jugoslaviakin nahiko kontent zeuden, lauita marren esten dira gauzak mugitzen. Eta badago nor baita ere, esaten duena, inork noizbait, Tutxumanen garaipena 1980ko maiatzean kontzertu horri egotzi izan dio. Inor egon da hori esan duenik. Bueno, ba, izan da kontzertu hori, ba, Tutxumanek horretik irabaziala ez, kontzertu historiko izan zela dudaik ez da hau. Eta izan da 30. Urte horrena, eta oso kontzertu nazionalista izan zen baita ere, abesti hori jozuten berriz, abesti jozten zutenen Kroaziako bandera ofiziala zegonatzen, eta jendea, ba, bueno, nola beteko, komunio patriotiko erabatekoan sartuta zegoen, denak banderatxoakin, bandera agitatuz, eta baina antzadanez, kontzerturren hasi eran, ikusle batek bota zuen oiu bota berreztena, oiu fasista. Zadom, esan zuen, eta publikoak spremni bota zuen. Ez zian taldekideak izan, eh? Taldekideak ez zian izan. Osea, ez zian Perljaboka Jalisteko kideak. Baizik eta ikusle bat izan zen, eta ikusle gehiantzu zuten. Baina gero, bada pixkat kezkagarria, inbeste jende, osea, norbait ez Zadom esan, eta inbeste, osea, edozein zu normalek hori esan, eta jendeak parte hartzea oiu fasista hortan. Orkestan nahi du, oiu hori nolabait, erabat, normalizatuta da, gola, gizartean parte batetan bintzat. Gizartean parte handi batetan, ez daki gehiengoen gan, baina parte handi batetan. Eta, ba, bueno, ba, ez da oso, zera, ez da oso pozgarri hori entzutea, batez ere, ba, berz goatuko dugu, gure han irakasle den gure lagun bat, mehatxatuta dagoelako, oiu horren historia fasista, ba, deskubritu edo duelako.
Goazen futbolera.
Goazen futbolera, bai, futbolean berri bat dago.
Izargorriko jokalariek ezin izan dute jolastu Trepča Mitrovićaren aurka, ezta?
Ezin izan dute jolastu.
Zergatik gertatu da hori?
Ba, Kopa, Serbiar Kopa jokatu izan da, eta Serbiar Kopa jokatu izan da, eta Kosoboko Errepublika izan du, ezin dela Kosobon atzerriko kompetiziorik, adibidez Serbiar Kopa, jokatu. Eta orduan, ba, ezin izan dute sartu Kosobon.
Eta beraz, Izargorria eta Trepcha Mitrovitzaren aurkako eta Trepcha Mitrovitzaren arteko norgeiagoka ez da jolastu.
Ez da jolastu.
Eta zagratuko da partida horrekin.
Ba, uste dut atzeratu indala. Ze, hombre, berez izargorria ezin izan da sartu. Beraz, ez da partida ez dela jun, batzik ezin izan dela sartu. Eta, ba, bueno, ba, segurazki Kosobotik at jokatu behar izango dute, edo, ba, ez dakit. Hala ere, partidu bat jokatu dute, hor izargorriak jokatu du Partizanen kontra, Kosoboko Partizanen kontra, beste talde bat dena, ez da Belgrado Partizan, eta antzadanez, irabazi egin zuen, baino ikusi, eski ikusi beharko da zelan gehatzen den juridikoki asunto hori. Nik uste dut, bazkenean jokatuko dela partidua, hori uste dut. Hala ere kontutan izan behar dugu gauza bat, ez dugu esan. Jokatu dute Trepcha Mitrovica serbiarraren kontra. Ze, Trepcha Mitrovica bakarrez egon, baina bitalde daude. Kolore berdinekin, eskudo berdinekin. Talde serbiarra eta talde albaniarra.
Eta talde albaniarra nongoa da?
Mitrovitzakoa.
Mitrovitzakoa. Ah, baina, egoaldeko Mitrovitzakoa.
Bai, separatu zian.
Hori da.
Baina kolore berdinekin jolasten dute, eskudo berdinekin eta historia berdina...
Aldarrikatzen dute.
Baina nik ez dakit zeatik debekatu duten hau ze. Trepcha Mitrovica badago, eta ez bakarrik Trepcha Mitrovica, eta Partizan Kosovska Mitrovica, eta baita ere badago beste talde bat Dinamo Zubin Potok, edo alako zerbait, eta guzti horiek jokatzen dute Serbiako hegoaldeko liga, hau da, laugarren mailan. Eta horrez dago arazorik.
Yeah.
Baina Kosoboko kop, edo Serbiako kopa egin bai, Serbiako liga egin ez, eta Serbiako kopa egin bai. A ber... Eta gainean, futbol partibu da dela, jode, utzizetzu gizahuak jolazten, ilusio guztekin egon zian eta.
Tira, Marian Dobic egon da Euskal Herrian?
Bai, Marian Dobic egon da Euskal Herrian eta...
Kroaziar bat da, Eslovenian bizitena?
Kroaziar da, Eslovenian bizitena, Eslovenian literatuen nahi ditua da, Ljubljaneko Unibertsitatean irakasle da. Eta Euskal Herrian egon da Bilbon kongresu batetan, EHU kantolatutako kongresu bat, literatura eta paisaiari buruz edo, eta ponentzia eta orkestu du bertsolaritzen inguruan. Bertsolaritza eta jaza elkarlotu ditu. Bien arteko konparazio bat egin du Marian Dobic haunak. Uh-huh. Por zerto, Marian Dobicek eta bere departamentuak Ljubljanako unibertsitatean nahi dute egin nolabaiteko Europako literatura ezberdinen atlas bat. Euskal literatura barne.
Uh-huh.
Bueno, pertsona oso ezaguna da Eslovenian, literatuen historia egile bezala. Eta, bueno, jende askok esloveniar dela uste du, zehan egin du lan, eta esloveniar literatu da egin du lan, baino zarren jaioa da. Eta, bueno, ba, horregon zen Marian Dobic, eta, bueno, uste Jon Martin Etxebeste, Oiartzorrak parte hartu zula, bere itzaldian edo, ze bertsolari bat juten entzun, eta bueno, hor juntzan bertsolari hau, Jon Martin Etxebeste ezagutuko duzu, gure entzulek ezagutuko dute. Eta bueno, ba, guk hau esan dugu, ba, Balkanen eta Euskal Herriaren arteko harremana badelako haue, bai, ez?
Ba, bai. Eta literatura zari garela. Euskal Herria eta Balkanen arteko harremana zari garela, badaukagu Senez Aldizkarian itzulpen batzuk hartu dira, ezta? Arritu bai. Dituzte.
Bueno, atea dute artikulu bat, atea dute, nik pizkat autopropagandingo dut. Artikulu atea dute Juan Cruz Igerabidek eta nire aitak, Jon Cortazar Uriartek. Atea dute artikulua Izet Sarailic poeta Sarajevo harrari buruz, bosniakiarra da, eta Izet Sarailicen poema batzuen euskaratzea ere badago. Izet Sarailicek badituen bat poema ezagunena da Sarajevo, poema bilduma bat. Bueno, erdarazko zirkuitetan nolabaiteko ezagutza izan zuen, baina zirkuito oso espezializatuetan. Sarailitzen poemak behazizten bigarren mundu gerran ostean idazten, bere anaia eso Sarailitze fusilatu izan zen italiar fasizetan gati partizanoa zelako. Eta gero, ba, bueno, ba, izet Sarailitzek idazten du hori eta bukatzen du idazten 1980an non bere emazte hiltzen da eta hiltzen eta pixka penatuta ba, utzi zion idazteri eta baita idazten du Jugoslaviar gerrei buruz, ba, bera bosniakerra da, eta, bueno, hartzen du nolabaiteko postura bosniakerra. Hasieran oso komunista zen, berroita, poemak irakurrita zen ez aldizkari azkenengo zenbaki irakurrita ikusiko zuen. Hasieran oso komunista zen, baina gero, baditu poema batzu ja, laro iruita marrena marrena esaten duela, sistema ikonen adala Bachen kontzertuak validatzen, Bachen kontzertuak jotzea albidatzen ditun sistema, gola pixka bat, gero, Espainiako erregearen gorazarriten dion poema bat, ere badago, transizioa gorazarriten dion, nala dut abian, hori ez da gertzen bilduma hontan, bilduma hontan ez da gertzen, euskezko bilduma hontan, baina badakan, nola bait pixkatiten du, komunismotik, nola bait intelektual independente edo intelektuala politikoeko transizioa, eta hortik bila bukaeran, nola bait nazionalista bosnakiar edo alako...
Edo musulman.
Edo musulman... nola baiteko transizio bat. Hala ere, beti ez da izan, bera ez da izan beti beste dinen kontrakoa. Irurogarren hamarkadako, iruita hamarkadako markako poemak, bai idazle, serbiar edo kroaziarrei dedikatutakoak ere badazka. Ba, bueno, gehien bat iria zitzitu, Sarajevo iria zitziten dute poema horiek, eta, ba, bueno, ba, zenez aldizkaren orduzue. Esan behar da, nik neuk ere parte hartu dudala nola bait, nik ez dut artikula jatzi, baina... nolabait parte hartu dut ba, historiako gora berak edo kontatzen, baita ere itzulpen batzutan akatsak batzuten bilatzen edo. Nien ez poeta ezin ditu poemak itzuli, baina nolabait laguntzat eskaini diot artikulu horri eta ba, bueno, ba, hor duzue.
Bueno, ba, akizute, ba, hor duzue esenez aldizkariak atera dituen poesia horiek eta testu inguratze hori. Eskerrik asko Jon, ba, gaur gurekin egoteagatik beste behin ere, eta ja, ba, ia, gure irratsaioaren amaiera iritsi da. Beste zehoze erantzi nahi?
Bueno, ez, gure aldizka, gure erratiko kide egingo da egite animatiko du jendia.
Ba, laro gaita mazazpia FM irratiak, bazkideak behar ditu.
Baiz, pena da Hankek novela irazte ezinezko ematen zuna irabazi du, eta... guk ezin jarraitzea irratiak itxi berdulako.
Hori da, beraz, ba, gizuten, emadien bauzuen, Laroita Mazazpi FM irratiko kide egin zaitezkete, Laroita Mazazpi FM irratiko web horri aldean dauzkazute datuak, eta, ba, hoxe, ba, hemen gaurkoz despeditzeko unia iritsitzeko. Giboniren Oboma Mi Eskola bestiarekin utziko zaituztegu, eta hoxe, ba, torren astera arte, arratsaldeko 7etatik 8ra bitartean hemen izango dituzu 87 FM irratiko sintonian Tesla ordua. Agur.
Agur bai.
Da biche yo shibomie. Sabe